Último día do mes de marzo, hoxe aproveitamos para descubrir algunhas desas novidades que nos deixaba este mes, que estamos a piques de despedir, pero tamén as semanas previas, e unha delas é esta que estamos escoitando de fondo, no o traballo dos American Culture, que veñen de presentar o seu terceiro disco. A banda americana regresa con este For My Animals. Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Mércores de Cancións para Xordos e facemos con un dos temas que atoparedes nese novo traballo dos American Culture. A banda estadounidense vende de presentar ese novo material o pasado 19 de marzo. 15 cancións, entre elas este Losing My Mind que vimos de escoitar o longo. Do programa recuperaremos este disco, un traballo que supongo regreso desta banda americana liderada por Chris Adolf e ademais a súa publicación a través do selo Happy Birthday To Me Records, un traballo ademais moi coidado no seu aspecto físico e tamén pois non musical, como iremos comprobando ao longo deste programa. Dende o corazón do underground, dende Denver, dende Colorado chegan estes mozos apostando polo rock, o rock frenético, iso sin algúns temas deste novo traballo, pero tamén con sons máis calmados. Agora continuamos camiño e non deixamos o panorama internacional porque os nosos seguintes protagonistas son os Manchester Orchestra. Están adiantando algún que outro tema do que será o seu novo disco, o sexto xa da súa traxectoria, que se agarda para o 30 do mes de abril. Hoxe, quedámonos con este novo canción, este Killer Timing.
My head. inside my chest, growing little more, little more. Who is holy?
The Million Mask of God, así como se chama este novo traballo dos Manchester Orchestra, banda de indie rock americana que vai presentar o seu sexto traballo vindeiro 30 de abril a través do selo Loma Vista, un traballo que supón o regreso desta formación dende o ano 2017. Nese ano publicaban a última das súas producións, a Blackmail to the Surface, pois agora regresan con 45 minutos de música que foi producida por Andy Hall, por Robert McDowell, por Catherine Mark e por Ethan Gastan. Din que neste traballo quixeron explorar os altibaixos da vida, pero sobre todo afondar no que sucede despois desa vida, o que podería suceder. E iso fan en temas como este que vimos de escoitar. Pero agora continuamos camiño, porque outros que están adiantando xa novo material son os Royal Blood, venen de presentar outro adianto do seu novo disco, chamase Typhons, vaise publicar o 30 de abril en el, atoparedes temas como este Limbo.
Tears in
Este é unha das 11 cancións que nos van presentar os Royal Blood no seu novo traballo, un disco que será a continuación aquele Who Didn't We Get So Dark de 2017. En este caso, estiveron arroupados por Josh Homme, dos Kings of the Stone Age, e tamén por Paul Edgeworth, que se ocuparon da produción das 11 cancións que atoparedes neste traballo, neste Typhoons, que van publicar o vinteiro 30 de abril. E outros que tamén están xa presentando o seu novo material son os nosos seguintes protagonistas, os Clap Your Hands e IA, porque presentaban o seu sexto traballo alá polo mes de febreiro, a mediados dese mes, aí a venda o seu sexto traballo, un disco no que atoparedes temas como este Mirror Song.
Where to begin? The scene describes me, your injury in a drunken late night text. You've been hurt before, and now one more. You can count on me to join you under the wreckage. For it seems
Sen dúbida, unha das propostas máis interesantes que nos deixaba o pasado mes, 10 cancións que recollen co título de New Fragility. Eles son os Clap Your Hands AI, e o que presentaban era o seu sexto traballo. A continuación, aquel de Tourist de 2017. Un traballo que, ademais, publicaron a través do seu propio selo discográfico e que produciu Alec Osworth, o líder da banda. Pero agora continuamos camiño e se recuperábamos este novo traballo dos Clap Your Hands AI. Non é menos importante a publicación do último traballo dos Tinder Sticks, xa vos lo presentábamos no seu dun momento, e hoxe recuperamos outro dos temas que nos quedaba por escoitar. Regresaba esta banda con Distraction, unha proposta moi interesante no que fusionaban estilos, tamén idiomas, e hoxe quedámonos con outra das súas cancións, con este tema, este You'll Have to Scream Louder. Un disco muy especial este en Distractions que publicaban os Tindersticks a mediados do mes de febreiro. 7 cancións, tamén un par de versións son as que presentaban este disco que hoxe recuperamos con este tema, este You'll Have to Scream Louder. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos porque ao longo desta semana estivemos escoitando o último traballo de J.J. Johansson. O trío sueco ven de presentar o seu último material, un disco que chama Rorschach Test, e no cato paredes temas como este Vértigo.
I get vertigo each time that you're near. Oh, this vertigo, it's you that I fear. Darling, you make me high, and I adore. But I'm afraid to fly, I've crashed before. I get vertigo whenever we meet. Oh, this vertigo, my heart skips a beat. Up in the air with you, I can't look down. But I'm prepared to get my feet off the ground. I get vertigo each time that you're close. Oh, this vertigo, it's true, I suppose. Darling, come take my hand, together we jump. Oh, you vertigo, here I come.
Así é como so o 13º disco deste trío sueco que ven de presentar o seu novo material. Os J.J. Johansson, a icona da música trip-hop, en este caso achegándose din máis o jazz e tamén os sons dos 90. Neste Roger Test, o seu regreso, 8 cancións, entre elas este vértigo que vimos de escoitar. Pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos en Estados Unidos, en Colorado, cos American Culture, porque tamén veñen de presentar o seu novo disco, o 3º da súa traxectoria. Publicaba no pasado 19 de marzo un traballo no que ato paredes temas como este Horoscope, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada.